Qalampirdan gapiramiz. 1-iyun kuni o'zining 37 yoshini qarshilagan o'zbekistonlik erkak tavallud kunini voyaga yetmagan qizga jinsiy zo'ravonlik qilish bilan nishonladi. Ushbu voqea Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida ro'y bergan. Bu haqda Konkretno.ru xabar bermoqda. Qayd etilishicha, Sankt-Peterburgda istiqomat qiluvchi 40 yashar ayol huquq tartibot organlariga murojaat qilib, 1-iyun kuni soat 19 atrofida Ellagin oroli hududida noma'lum shaxs unga voyaga yetmagan 15 yoshli qiziga jinsiy zo'ravonlik harakatlarini sodir etgani haqida xabar bergan. Huquq tartibot idoralarida tomonidan olib borilgan tezkor choralar natijasida 1 soat o'tib gumonlanuvchi Ellagin oroli hududida qo'lga olingan. Alohida urg'ulanishicha, u shu kuni 37 yoshni qarshilagan O'zbekiston fuqarosi bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha, migrant 2 yil oldin Sankt-Peterburgga ishlash maqsadida kelgan. U hozirgacha federatsiyasi hududida qonuniy ro'yxatdan o'tmasdan yashagan. Xabarga ko'ra, ushbu jinoyat yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 132 moddasi 3 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan va gumonlanuvchi vaqtincha saqlash hibsxonasiga joylashtirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.